Ja, kjære Herre, vi ber om dette ene, om at ordet får deg til å lyse for oss, så vi blir levende. Det høre og bønhøre du. Amen. Jeg skal ta for meg samme tekst som ble tatt for seg av Askim, nemlig Matteus evangeliet, kapittel 25. Jeg håper at det ikke blir en overlapp, men at det blir andre, litt annen perspektiv på det også, så det ikke blir en ren gjentagelse av det vi hørte der. Denne teksten er jo også en parallelltekst til evangelieteksten for andre søndag i advent. Det handler om samme sak. Da skal himmelens rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da de drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød et rop: «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: «Gi oss av deres olje, for våre lamper slukner.» Men de kloke svarte: «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten. Og til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa: «Herre, Herre, lukk opp for oss.» Men han svarte og sa: «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Sigbjørn hadde også noe av den samme teksten. Denne teksten kan vi si omhandler det som står i vers 31 i kapitlet forut. Han skal sendes ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de 4 vindretninger. Altså de utvalgte, mens det han Sigbjørn tok for seg var: «Men når det 32 i kapittel 25, vers 32, og alle folkeslag skal samles framfor ham.» Altså i det ene tilfellet er det de utvalgte, i det andre tilfellet er det alle folkeslag som skal samles. Denne teksten er jo fra domsøndag, men den har som sagt parallelltekster til evangelieteksten, tekstene for andre søndag i advent. Vi leste her da igjennom dette, og det sentrale punkt når vi tar opp dette er jo oljen, denne. Og det blir ofte sagt et bilde på den hellige ånd. Og det kan jeg slutte meg til, men jeg ønsker å gjøre spesielt oppmerksom på en ting da. Den hellige ånds gjerning er å ta av Kristus, sa Jesus mens han var her på jord. Altså at Kristus skal lyse for oss. Og Kristus lyser ved ordet. Ditt ord er en lykte for min fot og et lys på min sti. Det er jo salm 119, vers 105. Og Peter sier på den måten: «Desto fastere har vi det profetiske ord. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted.» Og vi leste: «Midt på natten lød det et rop.» Det her er det snakk om natten over folkeslagene, men i jomfruene, men det er like gyldig når det gjelder hvert enkelt menneske. Vår hjerte er av naturen et mørkt sted. Altså det er en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Det står i 2. Peter 1,19. Og morgenstjernen, det vet vi. Jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjerner. Stjerne, sier Jesus til Johannes. Det står i Åpenbaringen 2:20-16. Altså, det profetiske ord har denne virkning, at Jesus skal lyse som en lampe inntil han går opp i våre hjerter. Derfor kalles det det profetiske ord, og det mangler Kristus i en forkynnelse, så er det heller ikke et profetisk ord. Og så leste vi jo at ikke alle, at det ikke lyste for alle, og hvorfor? Ja, det kan vi jo se på reaksjonen. De går til de kloke, og så regner de med at det må være noe i de klokes kristenliv som de ikke mangler. Noe som de selv altså ikke har fått plass i sitt eget liv, i sin kristendom. Og de er opptatt altså med dette, med kristenlivet. Og så får de høre, vi har ikke noe til dere. Og det er ikke så rart, for de har jo intet, men alt i Kristus. Og derfor så må de peke bort ifra seg selv. Gå til dem som selger, og hvem er det som selger hos Kristus? Jo, det er alle disse bøkene som er her. Det profetiske ord. Men du kan være helt sikker på at for dem lyser, de kloke jomfruene lyser, Kristus, og de flyter over deres lepper med Kristus vitnesbyrd. Og allikevel, de går bort. Mens de var borte, står det her. De er altså ikke der og da i stand til å ta imot. Altså, de fant ikke noe å fylle det som mangles hos dem selv. Kanskje, de hørte jo Kristus, ja, men han trodde de på. Men så var det noe i tillegg, noe i vårt liv som må ordnes. Og det måtte på plass, for det måtte lyse. Altså Kristus der og da, det maktet de ikke. Vi kan si at kristenlivet deres sto mellom dem selv og Kristus. Det var kommet noe imellom dem. Og nå er formaningen dette. Og det er nå, det er nok. Ikke vent en gang til talen, men ta imot, og vi trenger å ta imot daglig. Og denne forklaring finner vi også i Åpenbaringen 16:15, og den skal vi ta oss tid til å lese. Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær. Han skal ikke gå naken, og de skal, så han ikke skal gå naken, og de skal se hans skam. Dette sies til de rettferdige, som har en drakt å kle seg i. En rettferdighetsdrakt å ta vare på. Men de har fortsatt sin nakenhets skam, som de trenger å skjule. Ja, nettopp derfor må de ta vare på den kledning som de har. Vi skal bla tilbake til tredje kapittel i åpenbaringsboken. Og da er det naturlig å tenke på menigheten i Laodikea når vi leser dette. Og da begynner vi fra vers 17. For du sier, jeg er rik og har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Så råder jeg deg at du kjøper av meg gull utret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være kledd, ikledd dem, og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser jeg og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Det er altså ikke noen forskjell når det gjelder nakenhetsskam mellom Laodikea-menigheten og de rettferdige. Vi kunne også si det mellom Philadelphia og Laodikea. På samme måte som det ikke var noen forskjell mellom de som var uforstandige og de kloke. De sovnet begge. Men for den store forskjellen er jo dette. De ser sin skam. De har altså kjøpt øyensalve, som det står at vi skal gjøre her. Å kjøpe betyr jo å få. Kom og kjøp for uten penger, sier Jesaja. Og så har de, må de få gull lutret i ild. Og da er det jo dette med ildene. Vi vet at Daniels-boken forteller oss om tre som ble kastet i ildovnen, og det var så varmt at de som kastet dem i ildovnen døde. De klarte ikke denne varme. Og allikevel så har vi rundt oss i universet fullt av soler, brennende soler. Om de hadde samlet de, så hadde det blitt en voldsom varme. Men det er bare et svagt bilde. Det er et bilde, for Gud avspeiler seg i skapningen. Men det er et svagt bilde på varme i forhold til hans fortærende ild over synden. Og det var den ilden som Jesus måtte igjennom. Det er altså Golgata-seieren, Jesu Kristi verk, som er en kristens gull, og som gjør at han kan kjøpe alt som trengs for himmel og jord. Men de uforstandige ser ingen forskjell. De ser at de sovner. Men nakenhetsskam ser de ikke, og søker derfor ikke gullet. Og spørsmålet for oss er jo nå dette. Stenger kristenlivet vårt for Kristus? Stenger han den ute? Har vi fått ham ved døren? Ja, men lenger har vi i så fall ikke fått ham heller. Han står og banker. Det ord som vi har lest her, det vitnesbyrdet som det har hørt, det er Jesu Kristi banken på hver hjertedør. Og det trengs ikke mer enn å høre. Det åpner hjertedøra, og vi får en nattverdgjest. Og igjen må jeg si, det har aldri vært på jord siden Adam uten Kristus selv, som ikke har trengt å skjule sin skam. Det kommer heller aldri til å skje. Og alle som lar helliggjørelsen komme foran Kristi fullkommen hellighet, de kommer til å bli for sen. De kommer til å bli for sen. Det vil aldri ende ta. Og derfor så har også Jesus sagt, mange skal forsøke å komme inn den trange dør, men ikke makte det, ganske enkelt. For den kan bare åpnes av Gud, ved at den tar sin tilflykt til Jesus alene. Om menigheten i Philadelphia ble det sagt, de hadde liten styrke. Og slik må det være med oss også. Vi må ha så liten styrke at vi ikke forsøker oss på å åpne døra, men tar vår tilflukt til Kristus. Men da får vi også se at døren alt er åpnet. Kristus er den åpnede dør til Gud. Også midt dette her som vi leste i kapittel 16, det står da midt i kapittel 16, som egentlig hele kapitlet handler om Guds vredesbasuner, som lyder over. Men midt i dette så kommer altså dette vers 15, og så kommer advarselen. Se, jeg kommer som en tyv. Og hva er det som skjer når en tyv kommer? Jo, da mangler man noe, og har vi en mestertyv, da merker man ikke engang at tyven har vært til stede. Man merker det først når man ser at, ja, men det er jo noe som mangler, hvordan har jeg rotet bort dette? Og blir det mange nok ting og verdifull nok, så begynner man å lure, her må det ha vært noe, selv om vi ikke ser det. Og slik skal det være den dagen jomfruen står for porten. Hvor er Hans? Hvor er Anne? Har de vimsa seg bort nå? Så begynner man å lete etter dem, kanskje. Da skal to menn være på marken. Den ene blir med, og den andre lates tilbake. To kvinner på kvernen. Den ene blir med, den andre tilbake. Og de som står tilbake må erkjenne at kristendommen deres ble deres største skam. All deres strev. Vi leste, mange skal prøve. Men dette er jo ikke ukjent for de utvalgte. Slik har det vært for de utvalgte. Igjen må jeg si, dette er ikke ukjent. Det er ikke noe forskjell. Men de utvalgte har skammet seg over sin kristendom. De har vært inn under dommen. De har ropt etter barmhjertighet over dette. Og det kan du være sikker på. De har ikke hatt lyst til å si, har vi ikke gjort det eller det? Og nei, de håper ganske enkelt at de ser at Kristus ser bort fra dette. Og så får de i stedet en rettferdighetskamp. De ber ganske enkelt Kristus og ser bort ifra det de har gjort. Det er ikke snakk om har vi ikke. Og det er dette vi tilbys her. Arbeid på din i sjels frelse med frykt og beven. Søk klippen alene. Og så hørte vi, det lød et rop, gå brudgommen i møte. Det er altså et varsel, en mulighet, men deres hjerte er stengt. Evangeliet lyder, men de ser ikke lyset. Og så står det midt på natten, selv om det er de går på marken og står ved kvernen, for her er det snakk om mørke over folkene. Herrens vrede har begynt å være synlig. Som vi sa, Herrens vredes basuner lyder i hele kapittel 16, inntil avbrytelsen, tilsynelatelse en avbrytelse. Men den passer meget godt med det som står der. Og vi kan lese også i vers 10 i dette kapitlet. Den femte engelen tømte sin skål utover dyrets trone, og dets rike ble formørket, og de tygget sine tunger i pine. Og hvis vi går til vers 21, og fra himmelen falt hagl så svært som 100 pund ned på menneskene, men de spottet Gud. For haglets plage, for plagen var meget stor. I lignelsen om bryllupet og mannen som er uten bryllupsklær, så står det i mørke utenfor, gråt og tenners gnissel, han skal kastes dit. Og bryllupet, det er jo menigheten. Bryllupet, det er vi som er her nå, og alle som er forsamlet i Guds ord. Der kan man komme inn uten bryllupsklær, men det skjer aldri i himmelen. Der skjer det ikke noe feiltagelse på grunn av at alle folkeslag skal inn på en gang. Og nei da, ingen kommer til å si der, beklager du har kommet inn med en feiltagelse. Nei, i mørket utenfor er det gråt og tenners gnissel når man blir kastet ut av menigheten. Og hva det betyr? Det er en dom som foregår her på jorden. Og det er akkurat det som vi leste i vers 10. Dets rike ble formørket, og de tygget sine tunger i pine. Og de spottet Gud for haglets plage, for plagen var meget stor. Og så kan vi også lese litt i vers 13 og 14 i det kapitlet. Og alt dette som her leses er varsler, rop. Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og den falske profets munn kom ut 3 urene ånder som lignet padder. Det er djevleånder som gjør tegn. De går ut til kongene i hele verden for å samle dem på krigen på Guds den allmektige store dag. Og det de skal da, det er jo å gå ut mot Israel. Og dragen, det er jo djevelen, dyret, det er de politiske makter, kongene på jorden, og den falske profet, den finner vi mitt i menigheten. Falsk forkynnelse. Og de sier, la oss gå mot Israel. Og vi har vel noen av hver hørt disse paddene kvekke ved dammene. Og også i lignelsen om talentene står det at de skal skal den som har en talent kastes utenfor, hvor det er gråt og skjærer, og en skjærer tenner og hogges sønder. Når er det de hogges sønder? Jo, det er når de går mot Israel. Altså, dommen går over jorden. Det er ikke den endelige dom som da alle folkeslag skal frem for domstol. Men det er en dom, men da er det viktig å få sagt dette. Alle dommer fra Noas dager og frem, Israels dommene over Israel og så videre. For eksempel når Jesus snakker om Jerusalems ødeleggelse, om tempelets ødeleggelse, så kan det høres ut som om det er, i hvert fall for dem som stod der, som om det var den endelige dom. Og om du har hørt denne teksten om jomfruene utlagt som den endelige dom, så har ikke jeg noe som helst innvending mot det, altså. Ikke fordi jeg er romslig eller sånn, men ganske enkelt fordi at disse dommene uttales på en sånn måte at den viser den grusomme dommen som skal komme en gang. Og alle folkeslag skal se denne dommen som vi snakker om her, av de som ikke er, hører til de utvalgte. Og for at ingen skal kunne si at de ikke visste at de hadde med den dommens Gud, om den evige dommer, om den evige dom, på dommens dag, den siste, da folkeslagene skal kalles frem for Gud. De altså som står tilbake, står midt i dommen over jorden. Men så har vi også hørt at Kristus sier, for de utvalgte skyld skal dagene forkortes. Også, det skjer nok en forkortning også for Israel, jødene, men det blir på en annen måte, og det er ikke det vi skal snakke om i dag. Men det er ennå et varsel som går ut, og det er fikentreet. Det er jo bildet på Israel, og vi vet at før Jesus gikk til sin gjerning, så kom han bort til et fikentre. Det var grønt, men så står det, det var ikke fikentre, og derfor, til fikentid, og derfor så fant han jo ikke noe fiken på det. Allikevel forbannet han treet. Ja, det her kan høres ut som en meningsløs handling. Å forbanne et tre fordi det ikke bærer fiken, når det ikke er fikentid. Da må vi huske på hvem som står der. Han som står der, han har skapt dette treet. Han kan lage fikentid når det skal være. Og dette er bildet på det Israel han var kommet til. Han ville gjerne bære frukt i Israel, men så var det ikke fikentid i Israel. De ville ikke at han skulle bære frukt i sitt folk. Det var ikke fikentid den gangen. Og så ble treet forbannet, som ett bilde och som en profeti om hurdan det skulle gå i Israel. Men så har Kristus också sagt, lägg märke till när fikenträ grönnes. Och det är det som sker nu i Israel. Fikenträ grönnes, men bärer icke frukt. Det är lika värslig, lika ugudlig som folkeslagen är runt. Ja, kanske kunde man säga si att det är ännu mer ugudlig. Men denna gången skall icke det fikenträ som bärer frukt förbannas. För nu kommer det fikentid. Och Kristus ska sörja för att det blir fikentid i Israel. Och därför så är det också det ett varsel. Och vad varsel om vår förlösning. Vi ska rätta ryggen. När vi ser Israel, när vi hör dessa varsler, vi ser vredesbasuner. Då ska vi inte räddas, men vi ska rätta våra ryggar och blicka uppåt. Nu har varslet gått ut, förlösningen stunder till. Och så ska vi till slut slå upp i Matteus 24, kapitlet föran den text. Och vi hade för oss de verserna lika för. Vi ska börja läsa från vers 5 och för i kapitel 24, Matteus 24. Vem är då den tro och kloke tjäner som hans herre har satt över sina tjänestefolk för att han ska ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjäne som hans herre finner i färd med att göra detta när han kommer. Sannolikt säger jag dere, han ska sätta dem över allt han äger. Men där som den onde tjäner säger i sitt hjärta, det var det länge för min herre kommer. Och han så ger sig till att slå sina medtjänare och äta och dricka med drankare. Då skall tjänarens herre komma en dag han icke väntar det och en time han icke tänker. Och han skall hugga ham i sönder och ge ham del med hycklarna. Där skall de gråta och skära tänder. Mat i rätt tid. Idag är nådens tid. Det ska vara någon som också bringer mat när Jesus kommer till sina medkännare. Och det hvor nåden förkynnes, där är det alltid rätt tid. Där och vår nådens budskap lyder och det blir tagit emot. Där är det salighet. Salighet för den som gör det. Salighet för den som tar emot. Kristus är det sanna bröd och den sanna vin. Men så stod det om att äta och dricka med drankare. Och det är ju inte, här är det inte snack om att gå på fylla alltså. Men här är det snack om falsk lära, djävulens vin. Och vi hörde om paddne. Det förändrar nämligen människa. Och det styrker det hårda hjärtat i oss. Och vi må icke tro att icke det gamla människa i ett Guds barn tar med begärlighet mot detta. Och pröver att nära sig vid det. Selv om ett Guds barn avvisar det nya människan. Det är det nog Jesus advarar oss mot, så är det de falska profeter. Och så en sista förmaning. Vi åt och drack för ditt ansikte. Et och dricka, Guds ord är väl bra, ja. men ikke at det var vi som gjorde det. Et Guds barn må ofte si, du har mettet oss med gode gaver, og vi aktet ikke på det. Vi var sen til å høre ditt ord, sen til å se din herlighet. Helt annerledes er det med de uforstandige. De har vært trofast på møte, søkt Herrens spor, og regnet med at her var de trygge. Men formaningen om å bruke ordet er å forbli loven, om det ikke er ordets innhold, det ordet gir, som blir det viktigste. Om du ikke blir stående alene med det Gud har gjort og gjør for deg. Alle formaninger har dette ene sikte, at du skal bli stående tilbake med Jesus alene. Vi hørte Jesus formane, våk og bed. Men han hadde sagt noe på forhånd. Alle sovnet. Skal vi våke og be, så må vi bli stående med Jesus. Og la han våke for oss. Han sover ikke og slumrer ikke. Israels vokter. På samme måte var det med disiplene. Om dem står det at de var ikke engang i stand til å våke en time. Så var dere da ikke i stand til å våke en time. Våk og be så dere ikke skal falle i fristelse. Nei, nettopp. Hvis du ikke tar din tilflukt når du hører disse ord til Jesus alene. Han våket og ba, så svetten ble som blodstråper for deg og for meg, og i angst og smerte for våre synders skyld. Jesus, når du hører formaningene, da skal du bli stående med Jesus alene. Det er hans verk at vi blir stående. Han vil helt sikkert få oss helt frelst frem. Jeg mister ikke en av disse, sier Jesus til slutt, uten fortapelsens sønn, Judas. Og så skal vi aller sist lese Åpenbaringen 22, nest siste vers i Bibelen vår. Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen, ja, kom, Herre Jesus, sier Johannes. Og den som har liten tro sier, ja, kom, Herre Jesus. Og den som har lett for å somne, si, ja, kom, Herre Jesus. Og den som mangler alt, si, ja, kom, Herre Jesus. Og skulle en av oss være den som har stengt ute Jesus, da skal du, eller jeg, eller hvem det måtte være, få lov til å stå først frem og si, ja, kom, Herre Jesus. Amen.